Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, wat 'n heerlike voorreg vir elkeen van ons, boeties en sissies, om vanaand so saam te wees. Die woord sê waar 2 of 3 by mekaar kom in my naam, daar is ek in julle midde. Ons weet U is hier. Ons weet die Heilige Gees is hier om met ons te praat en die woord oop te breek. Dankie daarvoor. Dankie vir groei. Dankie vir U oneindige geduld en ook U liefde met elkeen van ons. Dis 'n groot voorreg en ons is opgewonde vanaand oor U woord. Praat met ons, breek vir ons die brood van die lewe oop vanaand, dat ons gevoed mag wees. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam, amen en amen. Great. 2 Korintiërs hoofstuk 8. Dit is vir my so lekker om so vers vir vers deur die Bybel lering te gee, want dit dwing ons om kwessies te hanteer wat ek andersins dalk sou skiep. Dit is net so. Jy kan nou nie kwessies skiep nie. Jy kan nie hoofstukke skiep nie. Ons moet daaroor praat. En vanaand is een van die hoofstukke wat ek sou eerder wou skiep as pastor. En ek dink ook so wou die gemeente in 2 Korintiërs hierdie boodskap skiep. Hulle het ook gehoop hulle gaan hom eerder kan skiep. Maar hoofstuk 8 en 9 is Paulus se 2 briewe aan die Korintiërs. Is so 'n voorbeeld, want dit handel uitsluitlik oor die onderwerp van gee. Nou weet jy hoekom wou ek hom skiep. Maar as net seker goed wat ou eerder wil skiep. Jy wil net daaroor preek jy. Nou ja, en Paulus het geweet dat hoewel hierdie gemeente in Korinthe opgewonde was oor hulle geestelike gawes en hulle het in 1 Korintiërs 12 en 14 praat hy 2 hoofstukke met hulle oor die gawes van die Heilige Gees en hulle is opgewonde om te kyk wie kan watter gawes hê en wie praat meer in tale as die een en hierdie een profeteer meer en hierdie een kan fisiekus bid en is awesome. Hulle het daarmee gewoeker in die gemeente. Maar hy het geweet is ook belangrik dat hy met hulle oor hierdie onderwerp van gee praat, want dis ook 'n baie belangrike gawe wat ons baie keer nalaat. En dis belangrik dat ons daaroor praat. Het ons beerkrag vanaand? Serious. Start vir ons al aircon asseblief, granaat. Sit hom aan. Take it away. Alright, ons sal nou weer die aircon aan die beweeg kry. Jy sien op Paulus se derde sendingreis, terwyl Paulus tussen die kerke van Macedonië en Achaïe gereis het, het hy offers opgeneem. Hy het offers opgeneem vir die gemeente en vir die Christene in Jerusalem. Hy het hierdie ongelooflike passie gehad vir die Jode en vir die gelowiges in Jerusalem. En hoekom dink julle was dit? Want Paulus was 'n Jood. Charity begins at home. So hy het ongelooflike passie gehad vir die Jode, alhoewel sy roeping was vir die heidene, wat klaar 'n miracle was. Ek bedoel, Paulus se hele bediening was 'n miracle, come on. Dat God 'n Jood, wat deel was van die Sanhedrin, wedergeboorte beleef, is klaar 'n miracle. En dan stuur hy hom nog na die heidene ook toe, aan die wat hy nie wou raak toe hy sy rabbiese kleed aangehaad het nie. As hy per ongeluk aan iemand gestamp het, was hy onrein tot die aand toe en hy moes sy kleed brand. En nou eet hy saam met hulle en hy bedien aan hulle die evangelie en hy het 'n passie en empatie vir hulle, maar sy hart is nog steeds by die Jode in Jerusalem. En op daai stadium was daar 'n groot hongersnood gewees in Israel, in Jerusalem. En die eie kerk, die Christene in Jerusalem, gaan gebuk onder 'n groot droogte, amper soos wat ons hierdie jaar in Suid-Afrika belewe, droogte. En hy begin vir hulle 'n offer by mekaar maak. In elke gemeente waar hy gaan, neem hy offergawe op, stuur die kollektebordjie om en sê, hierdie geld gaan ons by mekaar maak vir die gemeente in Jerusalem. En ek gaan dit persoonlik vir hulle vat. Dalk sien hulle dan my hart, dalk aanvaar hulle my dalk as deel van die kerk dan. Ek weet nie of hy 'n bybedoeling of 'n motief gehad het oor hoekom hy dit wou vat nie, maar dit daar gelaat, sy hart was ook vir die Jode. So hy maak hierdie offer by mekaar oral in al die gemeentes waar hy gaan en neem my offers op. En hierdie offer was nie vir homself nie, maar absoluut vir die gemeente in Jerusalem. Omdat Paulus dit gesien het as 'n geleentheid van 'n band ook tussen die nie-Joodse Christene in Griekeland en die Joodse gelowiges in Jerusalem. So Paulus wil ook vir hierdie klomp wat deel is van die gemeente laat verstaan deur te gee vir die gemeente in Jerusalem is julle is broers in die Here, al ken julle mekaar nie. Julle het familie in Israel. Almal wat in daai gemeente is sondaar in Israel is dalk Jode, maar julle is familie. So hulle het vir hulle familie gegee. Dis 'n groot geleentheid om te gee vir die familie. Maar tog alhoewel die Korintiese gemeente aanvanklik die geleentheid verwelkom het om hulle broers in Jerusalem te help, het 'n hele jaar verbygegaan en hulle het nie 1 sent ingesamel in hierdie poging nie. So hierdie is nou 'n jaar later, dis 2 Korintiërs wat ons weet eintlik die 4de brief is wat geskryf word en nou gaan Paulus hulle 'n bietjie vasvat en sê dis 'n jaar later en julle het nog steeds nie 'n sent bymekaar gemaak nie. Wat gaan nie aan? So dis waaroor hoofstuk 8 en 9 van 2 Korintiërs gaan. Vers 1 sê, broers en susters. Is dit nie mooi as hy die gemeente so groet nie? Broers en susters, geliefdes, ons lig julle in oor die genade van God wat die gemeentes in Macedonië ontvang het. En hier is 'n baie subtiele mooi manier, dis nou sielkunde 101. Alright, want die gemeente in Macedonië het gegee vir die werk van die Here. Hulle harte is oop. Hulle was beslis nie die rykste gemeente nie. Ons gaan dit later sien in die teks. Was 'n sukkelende arm gemeentetjie, maar hulle het mildelik gegee vir die werk van die Here. Hulle is gebles. En nou begin hy met hierdie gemeente praat daaroor, maar hy verwys eers na die gemeente in Macedonië. Macedonië is geleë aan die hedendaagse noordelike punt van Griekeland. As jy gewonder het waar is Macedonië? Griekse. Wie van julle wil graag op die Griekse eilande gaan vakansie hou of 'n ou chatty daar in Griekeland hê, so 'n ou wit, ou gepluisterde ou plekkie. Ek sal nie mind nie met daai blou turquoise see met die skuite wat so lê en vars vis elke aand. O, Christos, ene mesamoume agapai parapoli. Dit sal amazing wees om in Griekeland te kom bly, né? So Macedonië is in die noordelike Griekeland in Korinthe, die stad Korinthe soos ons hom geken het in die Bybelse tyd is geleë in die suide. So hy praat met hulle oor hierdie noordstreek en Paulus wou die Korinthe inlig oor wat besig was om die gelowiges noord van hulle te gebeur. So hy praat oor hierdie gemeente in Macedonië, vers 2 en 3. Al is hulle ook hewig getoets deur swaar kry. So sommer net, pos net daar, julle dink hulle het dit lekker en dit gaan goed met hulle. Nee, hulle is hewig getoets deur swaar kry. Het hulle uitermate blymoedig gebly. Nou net pos, hier gaan 110 goed teen die spoed van witlig deur my gedagtes, wat ek nie voorberei het nie. Ek voel ek moet dit net hier sê. Hy praat oor die gemeente in Macedonië, Macedonië. Hy sê ons lig julle in oor die genade van God wat op hierdie gemeente rus. En hy sê al is hulle ook hewig getoets deur swaar kry, het hulle uitermate blymoedig gebly. Jan, as hier 'n geleentheid was vir Paulus om te sê as jy swaar kry is dit van die duiwel af, was dit hier. As daar 'n geleentheid was vir Paulus om te kon preek oor prosperity, dit moet met jou goed gaan en jy moet geseënd wees, kon hy hierdie gemeente in Macedonië bestraf het en gesê nee, hy sê dit in dieselfde lig van die genade van God hewig getoets deur swaar kry, uitermate blymoedig in een sin. Jesus, ek voel 'n preek hier aankom. Ouens, ons moet die Bybel lees vir wat dit sê. Dis ook wanneer ek swaar kry en wanneer ek deur moeilike toetse gaan, wat ek nog steeds blymoedig kan wees en sê God se genade vir my is genoeg. Dis die evangelie wat Paulus gepreek het. Hy het nie 'n ander evangelie gepreek nie. Inteendeel, hy sê as enige iemand 'n ander evangelie in julle preek is wat ek julle geleer het, mag hy 'n vervloeking wees. Kyk hoe sit dit saam. En sê al het hulle ook hewig toets geskryf en deur swaar kry, het hulle uitermate blymoedig gebly en hulle groot armoede het uitgeloop op oorvloedige vrygewigheid. Ek getuig dat hulle volgens vermoë, ja, dat hulle self bo hulle vermoë gewillig was. So hy breek eintlik nou met hierdie gemeente daarbo in Macedonië. Die kerk in die noorde van Korinthe, en dis nou Thessalonika, Berea en veral Filippi, dit was hierdie drie gemeentes gewees, het hier moeilike omstandighede gegaan en toch het het hulle mildelik gegee en gedeel. Hieraan word ek herinner in die verslag wat Jesus se incident in Markus 12, Markus skryf ons daarvan, waar Jesus, terwyl hy in die voorhof van die tempel gesit het, imagine dit, Jesus sit in die voorhof van die tempel, en waarna kyk hy? Die skatkis. Kan jy dit onthou? Hy kyk na die skatkis. Hy het nie gekyk na hoeveel die mense ingooi nie. Hy het nie daaroor geworry nie. Jesus het eerder gekyk hoe mense gee as hoeveel hulle gee. En dan kom daar 'n ou tannetjie, 'n weduwee, en sy het 2 pennings. En sy vat haar 2 pennings en sy gooi dit in. Nou in daai tyd was 'n penning gelykstaande aan 'n 1/8 van 'n sent. So 2 pennings sou 2/8 gewees het, dis 1/4 sent. Dis wat sy het. En sy bring daai ou geeltjies met blymoedigheid. En Jesus wat ons harte ken, hè. Toe sy dit ingooi, toe sê hy vir sy disippels, sy het die meeste van hulle almal gegee. Wat? Die meeste. Het sy iets ingooi wat ons nie gesien het nie? Nee, sy het die meeste gegee, want is haar alles gewees. So in die koninkryk gaan het nie oor hoeveel nie. Nulle impres God nie. Die hart, die gesindheid van die hart. So omdat Jesus gekyk het hoe die mense gee, eerder as wat hulle gee, het hy hierdie vrou uitgesonder as die een wat die meeste gegee het. En soos hierdie weduwee het die gemeente in Filippi uit hulle armoede gegee in Paulus is impressed met hulle, hy sê, they've outdone you. George Washington Carver het wyslik gesê, hoe ver jy in die lewe gaan kom, hang af van jou teerheid en sensitiviteit vir jong mense, jou medelee met bejaardes, jou sympathiek met die wat op sterwe lê, jou verdraagsaamheid teenoor swakkes en siekes, want eendag in die lewe gaan jy ook al hierdie goed beleef wat hulle beleef. Much true, ne? Baie waar. Baie waar. Miskien is dit hoekom arme mense in die algemeen blykbaar 'n groter vermoë het om met behoeftiges te identifiseer, 'n groter verlange na die koms van die koninkryk van God het. Inderdaad, statistieke bevestig die feit dat het die arme segment van enige gegewe gemeente is wat die grootste ondersteuners is van die gemeente finansieel. Die Pareto-beginsel sê dat 20% van die gemeente bydra tot 80% van die gemeente se inkomste. Shocking, né? Die 20-80 beginsel. Ek het oor die naweek met iemand gepraat oor die 20-80 beginsel, toe sê hy dink die nuwe revision 1.9.5.3.7 sê dis 95.5. Want hoeveel van 'n gemeente is op die einde van die dag aktief? Ons sit met gemeentes op boeke, honderde, duisende gemeentelede. Maar hoeveel is se harte is by die kerk? Hoeveel is aktief? So van die gemeente in Filippi het Paulus gesê, hoewel hulle in groot verdrukking was, het hulle uit hulle armoede gedeel. En wat was die resultaat? Paulus skryf 'n brief van die gemeente in Filippi. Wat is die brief se naam? Filippense. En is daar een keer in Filippense wat hy hulle oor die vingers rap of pak gee of vermaan of aanspreek of inteendeel. Dis die amazingste boek van al sy boeke wat hy ooit geskryf het. Dit is net gevul met blydskap. Is verre weg die beste as ek huis toe gaan om by die Here te wees. Ek kan nie wag om by hom te wees nie, want as ek hier uitleef, leef ek in by hom. Hy is verre weg die beste. Vir my is Christus die lewe en om te sterwe wins. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle, die Here is naby. Maak al julle begeertes met smeking en danksegging bekend by God en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en sinne bewaar in Christus. Bedink die dinge wat daar bo is, wat lieflik is, wat loflik is. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Man, dis sy brief aan die Filippi gemeente. En hoekom deel hy dit met hulle? Hulle het nie baie gehad nie, maar hulle het gegee vir die werk van die Here. En nou Paulus het dit admire. So om te gee is 'n voorreg en 'n vreugde, 'n feit wat voldoende bewys word deur die gemeente in Filippi en Filippense. Vers 4. Met groot aandrang het hulle ons gesmeek om te mag deelneem aan die liefdeswerk en diens aan die gelowiges in Judea. Hier's 'n interessante feit oor die gemeente in Filippi. Paulus wou aanvanklik nie hê dat hulle iets moet gee nie. Hy wou nie 'n offerande by hulle opneem nie. Hy het gesê vandag gaan ek nie die bordjie uitsit nie. En hy het gesmeek en gesê, jy moet die bordjie omstuur, ons wil gee vir daai gemeente. En hy het gesê, maar julle het nie om te gee nie. En hy het gesê, maar ons wil gee. Weet jy hoe hartseer is dit? As iemand wat nie kan gee nie, en jy weet, hy het dit nie om te gee nie, vir jou sê, ek wil gee. Jy dink, jy kry swaar. Totdat iemand wat swaar kry by jou kom en sê, ek wil gee. Yes, dus nie net het die noordelike kerke mildelik gegee nie, maar hulle het ook konsekwent gegee. Hier is 'n mooi beginsel. Die implikasie is dat Paulus weens hulle eie armoede terughoudend was om geld by hulle te vat, maar hulle het daarop aangebring. Hoekom het hulle daarop aangedring? Want die woord sê vir my in Matteus 6 vers 21, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Hy sê nie waar jou hart is, is jou skat nie. Hy sê waar jou skat is, is jou hart. Wys my waar is jou skat, dan wys ek jou waar is jou hart. En hulle het al wat hulle gehad het in die koninkryk ingesaai, want dis waar hulle harte was, in die koninkryk. Miskien as gevolg van die band wat plaasvind wanneer daar geld gegee word, daar's 'n koneksie, daar's 'n verbintenis. En daarom het die Filippense miskien geweet dat as hulle skat na hulle broers in Jerusalem gaan, hulle harte met hulle verenig sou wees. Jy bid anders oor 'n saak as jy finansiëel bydra tot daai saak. Wie van julle weet waarvan ek praat? Jy bid anders oor 'n saak. Daar's goed waaroor jy nooit bid nie, maar as jou hart eers oop gaan en jy gee vir daai saak, dan begin jy bid vir daai saak. Want jou geld is daar. Jy begin bid vir daai saak. Daarom, wanneer jy geld aan 'n broer of 'n suster of 'n bediening gee, gee jy eintlik deel van jouself. Dis eintlik wat gebeur. Jy gee 'n stukkie van jouself. Persoonlik. It's amazing. Dis die mees praktiese manier om jou lewe af te lê, is om finansiëel te gee. Dis 'n goeie bewys van 'n self-sacrifice. Vers 5a. Dit was nie so. Dit was nie soos ons dit verwag het nie, sê Paulus. Eers het hulle self aan die Here gegee. Hier sê hy 'n mooi ding vanaand. Hoe het hierdie gemeente in Filippi wat ook wou gee, gegee? Hy sê, voor hulle geld gegee het, het hulle self gegee. Dink gou wat staan daar vanaand. So derdens het die noordelike kerke as prioriteit gegee. Paulus sê, ons het gehoop dat hulle mildelik sou gee, maar hulle het meer gegee as wat ons gehoop het. Dit was nie 'n kwessie van offergawe nie, want hulle het eerste hulle self gegee. Die leraars van 'n gemeente wat hulle self van die Here gee,
leierskap van enige instituut wat hulle self aan die Here gee, sal nooit fondsinsameling brewe hoef uit te stuur of tweede offergawes in te samel nie, wanneer mense se harte oop gaan vir die werk van die Here, gaan hulle hande ook oop. As jou hart oop gaan, gaan jou hand oop. Wie kan sê amen? Dis die amazingste. As die Here in jou hart werk, dan gaan jou hand oop. Dis amazing. En wanneer mense oop hart het, sal jy ook 'n hand het wat oop het. Dit was veral in Macedonië so gewees, terwyl die offers tydens herlewing in Afrika opgeneem word, hier's 'n mooi storie, het 'n splinter nuwe Christen, hulle hou groot konferensies soos Reinhard Bonke wat die tent opslaan en 100.000, 500.000, 'n miljoen kom tot bekering en hulle neem offergawe op en die bordjies gaan verby en hier kom 'n splinter nuwe Christen uitgestap. En die ou wat die bordjie vas het daarvoor vir die offergawe, die ou kyk die ou so en hy sê sakkie bordjie. Sak laar, sak laar, sak laar. En die ou kyk hom so naderhand is die bordjie op die grond en toe hy die bordjie op die grond het, toe klim hy binne in die bordjie toe sê ek gee myself. Dit het my diep in die hart geruk. Gee jouself. Gee jouself. Johannes Kerkorrel, wie van julle het hom geken? Hy speel nie meer hier orrel nie. Hy is weg. Hulle het gesê Guy Koster het 'n orrel gekry vir Kersfees. Dit was 'n siek grap. Maar in elk geval, Johannes Kerkorrel het 'n lied geskryf. Gee jouself vir Hielbrau. Wie van julle dit al geken, geluister? En elke keer as ek daardie lied op die radio hoor of hoor speel, dan wil ek begin huil. Om te dink dat mense hulle self gee vir 'n stad, dat mense hulle hart gee vir 'n dwelmgebied in die middel van Johannesburg CBD. En ek wil sê, gee jou hart vir Jesus. Daar's nie 'n ander manier nie. Gee jou hart vir Jesus. Hierdie ouens het hulle self gegee. Dat hulle self gegee. Vers 5b sê, en toe aan ons, sodat hulle kon optree volgens die wil van God. Hulle het eers hulle self gegee, uiteindelik het die noordelike kerke gehoorsaam gegee, hulle het gedoen wat God vir hulle gesê het om te doen, die tiende wat God sin is, maar ek wonder hoeveel keer hy hoor, God hoor, hoe iemand hom vra, wat hy graag wil hê bo en behalwe die tiende wat hy aan God gegee het. En ek sluit myself in. Ons is vinnig om vir God sy deeltjie te gee, maar hoeveel keer vra ons vir hom baie meer as wat ons vir hom gee? Is dit nie so nie? Vers 6 en 7. Daarom het ons by Titus daarop aangedring om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër begin het, nou ook by julle te voltooi. Aangesien julle in elke opsig uitmunt in geloof met die woord en kennis, groot ywer en liefde wat ons aan julle betoon het, min dan nou ook uit in hierdie liefdeswerk. So nou vat hy julle 'n bietjie vas en sê julle is op alle gebiede munt julle uit. Julle het geloof en geestelike gawes en al die goeders, maar heng, julle gee nie 'n sent vir hierdie offergawe nie. Hy sê, julle is bekend vir al julle charismatiese uitdrukkings. Maar moenie die genade of gawe van gee nalaat nie. Jy kan daar ook gaan lees Romeine 12 vers 6 tot 8. Ek hoor van hierdie gebed wat 'n jong man gebid het. En ek het van 'n paar sulke individue al verneem. Dis 'n fenomenale getuienis. Hierdie jong man sê, Here, ek wil 'n besigheid begin. En ek het nie regtig geld om hierdie besigheid te begin nie, maar ek vertrou U dat hierdie besigheid suksesvol sal wees. En ek onderneem om net 'n tiende vir myself te hou en 90% van my wins elke maand vir U te gee. Die Here sê vir hom, ek soek net 'n tiende. Hy sê, Here, as U my bless, hou ek die tiende en gee vir U 9/10. Hierdie is in U hand. Die Here bless daai ou so uit sy skoene uit, dat hy op die ouderdom van 89 as 'n multimiljonair sterf Hierdie man was Henry Parsons Crowell, die stichter van die Quaker Oats Company in 1880 in Amerika. Hy het 1/10 van sy inkomste vir homself gehou en 9/10 gesaai. Met sy 1/10 sterf hy 'n miljonair. So. Ek weet vir 'n feit, dit was ook die hart gewees van Brother Colgate, wat met sy tandepasta begin het in Amerika. Presies dieselfde. Gelowige man, met die Here deal gemaak en gesê, ek hou 1/10, vir elke 10 rand wat ek inkry, hou ek 1 rand, jy beter my seun. As daar 1000 rand inkom, sê hy, ek hou net 100, Here, jy beter my seun, hierdie 900 is u seun. En die Here het hom 'n multimiljonair gemaak. Ons almal gebruik sy produk in ons huise. Ek hoop jy doen. Colgate. Right. Vers 8. En sê dit nie as 'n opdrag nie. Dis nie 'n wet wat ek op jou wil lê nie. Is nie 'n las wat ek op jou wil neerlê nie. Maar om die egtheid van julle liefde in vergelyking met die ywer van ander te toets, ek wil kyk of julle harte is waar julle sê julle harte is. Hier is 'n geleentheid. Jy sê jy glo, jy sê jy vertrou God. Wys my of jou hart daar is. Put your money where your mouth is. Dis wat hier staan in Afrikaans. Jy ken die ongelooflike goedheid van die Here Jesus Christus. Alhoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Dink gou hier oor. Ek hoor pastore wat preek dat Jesus toe hy op aarde was 'n multimiljonair was. Ja. Hy het met al die goud, silwer en wierook en mirre en alles wat hy gekry het met sy geboorte, sy hele bediening van 33 jaar gefinansier. As daar toe Mercedes S500's was, het hy een gery. As ek nou nonsens gehoor het, ek dink nie Jesus en sy disippels moet loop en koring eet op die Sabbat. En die mense sê vir hom en sy disippels, hoekom pluk julle koring op die Sabbat? Die seun van die mens, hy sê die jakkels het hulle eie gate, maar die seun van die mens het nie 'n plek wat hy kan neerlê en sy eie noem nie. Gebore in 'n geleende stal was die syne nie. Op 'n boot gepreek wat hy geleen het. Kan ek jou boot gebruik om 'n bietjie kerk te hou, broer Petrus? Op 'n geleende donkie Jerusalem binne gery. Ek wil amper sê gesteelde donkie. Gaan in die stad in en kyk, julle sal 'n esel daar vind met 'n vul. Bring haar vir my. Sy laaste avondmaal was in 'n geleende kamer in 'n bovertrek van 'n vriendin. Sy liggaam is neergelê in 'n geleende graf. Hy wat alles gemaak het, het dit alles neergelê en in totale armoede ingegaan, sodat ek en jy die geseëndes van die Here kan wees. As dit nie amazing is nie. He that knew no sin became sin, so that we can be the righteousness of God. En dis die eintlike probleem, sê Paulus. Nie net die gelowiges in Macedonië en hulle armoede gegee nie, maar aan hulle oneindige groter mate het Jesus alles vir ons gegee om ons vry te maak. En as jy dit verstaan, you can never outgive God. This is niks wat ek ooit vir hom sal doen sal groot genoeg wees vir wat hy vir my gedoen het, nê. Nothing. Ek kan nie. Ek kan dit nie koop nie. Vir die persoon wat nie lief is vir Jesus nie, is gee baie moeilik, pynlik, moeisaam, lastige taak. Hy wat Jesus liefhet daarenteel verwelkom die geleentheid om sy liefde te demonstreer. Dis 'n uitvloeisel van jou liefde vir God. Is dit nie amazing nie? Nou gee ek raad oor hierdie saak. Want dit is voordelig vir julle. Julle wat nie net die eerste was om iets te doen nie, maar ook heel eerste gewillig was om iets te doen. Nou, hier kom hy nou by die punt wat hulle sê, julle was die eerste ouens wat aangedring het daarop dat ons die offerande moet opneem, is 'n jaar terug, maar hier het nog niks gebeur nie, ouens, nou wat nou? Julle het aanvanklik gesê, kom ons doen dit, en nou doen niemand dit nie. Het julle dit ook al gekry in die lewe? Mense is gretig om 'n ding te sê, ja, kom ons doen dit. Okay, wie gaan dit doen? Nee, die pastoor sal. Ons het 'n sending wat sê, you've got the vision, you've got the job. Nou is allemaal te bang om iets te sê, nee. Want net nou word het nou my baby. Maar dis precies wat hy vir hulle sê, is julle was eerste gewillig, beteken dit was deels julle gedagte gewees om hierdie offer op te neem. Vers 11 sê, voltooi nou die werk, sodat julle dit uit die middele tot julle beskikking met dieselfde geesdrif kan afrond as die waarmee julle daarop besluit het. So, julle die begeerte uitgespreek om te gee, doen dit nou. Hier is die groot gevaar vir ons. Wat een van die grootste gevare in Bybelstudie is, om te dink, wanneer ek 'n aantekening in die kantlyn van my Bybel inskryf, as ek hier in woordskool sit en die Heilige Gees praat met my en te sê, joh, hierdie moet ek doen. Maar vanaand my Bybel toemaak by die huis, en nooit dit deel maak van my lewe nie. Wanneer ek die woord hoor op 'n Sondag, of op 'n Woensdag, of 'n Vrydag, of enige dag, en ek sê, joh, die Heer het met my gepraat, maar het verander nie my lewe nie. Wanneer ek 'n besluit maak, hierdie gemeente het as gemeente saam besluit, ons gaan gee vir die Jode in Jerusalem. Hulle het dit nodig. Maar niemand het iets gegee nie. En hier is die groot gevaar. Hier is die groot gevaar. Jakobus vergelyk dit met iemand wat in 'n spieël kyk en besef, joh, ek moet my hare kam en hier is iets tussen my tande en so, ek moet 'n bietjie onderlaag aan sit. Maar omdraai en wegstap en vergeet wat jy gesien het. Ons praat van God se woord as die spieël van die Heilige Gees. Die woord is die spieël. In die manier wat ons hier by woordskool doen, en ek hoop is jou hart ook, is wanneer die Here ons oortuig van iets, of moet ons praat oor iets, ons ek vanavond by die huis kom, het weer te vat, om my knie te buig voor God, en te sê, Here, hierdie ding moet deel word van my lewe, U moet my verander, ek wil nuut word. Jy kan die amazingste ervarings hier by woordskool hê, of by woensdae, by Sela, of by 'n woordskool, of waar ook al jy is. En jy kan die amazingste goed in jou kantlyn van jou Bybel skryf, en die Here kan jou van die amazingste goed oortuig, maar as jy nie toelaat dat die Here jou hart verander nie, is jy net soos hierdie gemeente, wat 'n jaar later moet daar vir hulle gevra word, nou luister, julle wil gee, wanneer gaan julle nou 'n bietjie gee? En is soos, ek weet nie, tye het verander, jy weet. En hierdie lê die groot gevaar vir elkeen van ons. Jesus sê in Johannes 13 vers 17, gelukkig is julle as julle hierdie dinge doen. Sê saam met my doen. Dis nie dink of besluit of voel of skryf, dis doen. In woordskool is goed wat ons in ons lewe doen. Jy basies ongelukkig voel of melankolies is of depressief of moedeloos of verslaan is, kan die rede heel moontlik wees dat daar iets is wat die Here al vir jou gesê het om te doen, waarmee jy teoreties saamstem, maar wat jy nog nie in die praktyk kon uitwerk in jou lewe nie. Maak die woord deel van jou lewe. Ek lees in die Bybel van 'n vroutjie wat fisiese toestand gehad het, al vir 12 jaar. Sy het al haar geld het sy spandeer aan dokters. Gevolglik sou haar man haar seker op die einde geskei het. Die gemeenskap het haar vermy. Sy was nie toegelaat om in die tempel te gaan aanbid nie. En toe stap die rabbi van Galilea eendag deur haar stad. En sy hoor, die rabbi gaan nie verby. En sy besluit in haar hart, as ek net sy kleed kan aanraak. Dis eintlik net die tossel van daai kleed. The hem of his garment. Dis eintlik 'n verskriklike mooi Joodse simboliek wat daarin lê. Het jy dit al ontdek? Fenomenaal. Wat dit sou beteken. As ek net daaraan kan raak, sal ek genees word. Het sy dit toe gedoen? Sou dit haar iets gehelp het as sy dit net besluit het? As sy op 'n afstand gebly het en gesê het, nee, my moed begewe nou my, maar Here, U weet in my hart raak ek aan U. In die gees is ek daar. Hoe baie sê dit vir my sondaande. WhatsApp my. Pastoor, ons is daar in die gees vanaand. Great. Ek preek nie vir geeste nie. Preek vir mense. Praat nie met geeste nie. Maar sy druk deur in daai skare. En sy sit haar geld waar haar hart is. In te midde van al die rituele en gebruike en die feit dat sy hom onrein sou maak en dat die mense haar sou kon stenig, actually die mans, omdat sy gewaag het om 'n rabbi te vat, verneder sy haarself na niks toe nie. En sê ek gaan dit nie net bly by 'n besluit nie, ek gaan dit doen. En daai daad verander haar hele lewe. Jesus stop. En hy vra, wie het aan my geraak? En sy disippels sê vir hom, excuse, het jy gesien hoeveel mense is om jou? Jy vra, wie het aan jou geraak? Serious, ons het allemaal aan jou geraak. Hy sê, dat krag van my uitgegaan. Iemand het krag van my laat uitgaan. Iemand het gekom met 'n verwagting. Jesus het precies geweet wie aan hom geraak het. Hy is die seun van God, hy weet alles. Hy kon stil bly, hy sit dan nou op die spot. Hy sit sy disippels op die spot. Hier is 'n awkward oomblik. Hy skep dit en hy sê vir haar, wat antwoord hy ja? Wat antwoord hy ja? Wat sê hy vir haar? Die enigste vrou in 3 jaar in sy bediening, wat in die 4 evangelies vir ons aangeteken het, vir wie hy so antwoord. Wat antwoord hy ja? Nee, wat sê hy vir haar? Wie sê hy? Sy ma vra vir hom, kom help ons om 'n sukses van hierdie bruilof te maak, die wyn raak klaar, ek het jou nodig. Hy sê vir haar, vrou, wat is jou storie? Vir sy ma. Wat antwoord hy hierdie vrou? Hy sê vir haar, dogter. Hy herken haar as 'n kind van hom. Eerste een, enigste een vrou, hele Nuwe Testament. You want to be called the daughter of God? Touch the hem of his garment. Hier is 'n mooi stuk in. Jan, hier is 'n preek vir jou volgende week, as jy moet preek. Dogter. It's amazing. Jou geloof het jou gesond gemaak. Gaan lees Matteus 9 vers 22. Watter geloof? Net 'n eenvoudige aanraking. Vergeet die groot planne, vergeet die hoë hoop, vergeet die visioene en die grootsheids en die dagdrome, vergeet al daai groot doeners, doen net iets. Maak jou hart oop. Deel met 'n persoon wat sukkel. Skryf 'n WhatsApp om iemand te bemoedig. Bid vir iemand wat seer het langs die pad. Doen net iets, enige iets, doen dit net. die seun is nie om saam te stem nie, maar om het te doen. Jesus, ek bid dat Sion 'n plek sal wees waar mense is wat dinge doen. Nie vol besluite en planne en idees en drome. Nee, let's stop the talking and start doing. Kom ons doen dit net. Daar waar die tekkie die teer tref, doen dit. As iemand voor jou sit wat sukkel, help hom. As iemand sit en die Here lê hom op jou hart, stop en bid vir hom. Just do it. Stop thinking about it. Hou op notas in die kantlyn van jou Bybel maak daaroor en doen dit. Jy gaan die blessing beleef. It's amazing. Just do it. Just do it. Kan ek vir ons bid? Ek dink ons gaan hier stop vanaand. Vers 11. Is dit ver gekom vir een aand? Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord. U woord is prakties. U woord is eenvoudig om te verstaan. 'N gesprek tussen 'n apostel en 'n gemeente 2000 jaar gelede, maar vanaand so vir ons. Dalk het ons al baie in ons harte dinge gesê. Baie beloftes vir u gemaak. Baie keer baie goed vir u beloof. As dit dan sal ek en as dit gebeur is dit vir ons moeilik. Maar ek wil vanaand bid, gee ons die oortuiging van ons hart om ons harte mildelik oop te kan maak vir die werk van die Here en dat u ons sal seën. Dankie dat u altyd u seën teruggee vir ons. We can never outgive you, Father God. Daarom as ons ons harte oopmaak en gee, alles behoort reeds aan u en u gee net vir ons terug, want u vertrou ons met meer en leer ons om u met meer te vertrou. Leer ons om u met meer te vertrou. Hoe amazing sal dit nie wees as u ons so bless, as ons sê ons hou net te diene en die res behoort aan u. Help dan dat as ons dit besluit, ons dit sal doen. En ons nie net hoorders sal wees nie, maar ook daders. Dankie vir elkeen in Sion, dankie vir hulle oop harte en dankie dat julle bless en ek wil vanaand in die besonder bid vir Tannie Dorothy. Vader, dis een van u kinders. Sy het u lief, sy behoort aan u. Sy het op die einde van haar tog gekom hier op aarde en my gebed is vanaand dat ons hier jou laaste stukkie ook vir haar gemaklik kan maak. En dat u haar sal kom haal om saam met die engele voor die troon te wees. Dankie. Dankie. Dat u elkeen ook bless wat daarvoor gee. Here, ons het u lief. Ons het u lief vanaand. U is so goed vir ons. U blessings oor ons is so mildiglik, so baie. Dankie daarvoor. Word verheerlik deur ons lewe, deur elke facet van ons lewe. Is ons gebed in Jesus naam en Sion sê amen.